të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurën 9 mars 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e qeveritarë thonë se Kosova në mënyrë të padrejt përmbahet e izoluar dhe e diskriminuar në aspektin e lëvizjes së lirë. Në zgjedhjet partijake në Shtetet e Bashkuara vazhdon dominimi Donald Trumpit dhe Hillary Clintonit. Në moshën 90 vjeçare ka vdekur producenti legjendar britanik George Martin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Donald Trump ka fituar edhe në tri shtete ku mbajtën në zgjedhjet partijake republikane për garën për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Ai fitoi në Michigan, Mississippi dhe Hawaii, ndërsa rivali i tij kryesor Ted Cruz, politikan konservator, ka fituar në Idaho. Dy kandidatët e tjerë, republikan senatori Marco Rubio dhe guvernatori i Ohios John Kasich, kanë mbetur prapa. Ndër demokratët, ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton e ka ruajtur udhëheqjen e saj duke fituar në Mississippi, por ka pësuar disfat befasuese nga rivali i saj kryesor Bernie Sanders në Michigan. Aktualisht, zonja Clinton ka fituar në 13 prej 22 shteteve dhe si pas rrjetit CNN, tash i ka 1238 delegat, ndërsa Sanders i ka 572 delegat. Për ta fituar nominimin partijak, nevojiten 2382 delegat. Rrjedhimisht duket se Hillary Clinton tashmë është fokusuar në zgjedhjet e përgjithshme më 8 nëntor. Procesi kundër pilotes ushtarake ukrainase Nadia Savchenko sot ka përfunduar në një gjykatë ruse. Ai është akuzuar se i ka dhënë koordinatat për sulme me predha, nga i cili u vra në dy gazetarë rusë që raportonin për luftën në pjesën lindore të Ukrainës. Një gjyqtar në qytetin e vogël ruske Donetsk tha sot në mbyllje të procesit se vendimi do të shpallet më 21 dhe 22 mars. Savchenko ballafaqohet me 23 vjet të burg nëse shpallet fajtore në këtë proces i cili gjërësisht është kritikuar nga vendet perëndimore. Savchenko i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden nëpërmjet një kumtese të djeshme theksoi se gjatë 20 muajve të kaluar ajo është bërë simboli krenarisë dhe fuqisë kombëtare ukrainase. Zoti Biden më tutje tha se Savchenko ishte burgosur në mënyrë të padrejtë dhe se Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Rusisë ta bëjë zgjedhjen e drejtë, ti tërheq të gjitha akuzat dhe ta liroj atë. Militantët e Talibani kanë sulmuar sot herët në mëngjes e zyrat qeveritare në provincën jugore afgane Helmand, ku Talibanet po luftojnë kundër forcave qeveritare për muaj të tërë. Zyrtarët lokale thanë se janë sulmuar selia e policisë dhe e agjencisë së inteligjencës në vendin Gareshk. Një zëdhënës lokal në Helmand tha se gjatë sulmit të 4 personave të armatosur në selinë e policisë janë vrarë 2 policë dhe 4 të tjerë janë plagosur. Sipas këtij zëdhënësi janë vrarë edhe 3 militantë, ndërsa i katërti raportohet se ka vazhduar të rezistojë. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë talibanët. Producenti legjendar muzikor britanik George Martin, i cili grupin The Beatles e ka ngritur në forcën më të rëndësishme botërore të muzikës pop, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Zoti e bekoftë George Martinin ka shkruar në rrjetin Twitter, ish antari i grupit të Ringo Starr, duke njoftuar për vdekjen e producentit. Për të thuaj se ishte antari i pestë i grupit pasi ai ka shërbyer si producent, bashkëpunëtor dhe mentor i antarëve të grupit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtar qeveritar thonë se Kosova në mënyrë të padrejt po mbahet e izoluar dhe diskriminuar në aspektin e lëvizjes së lirë. Më tutje, Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku theksoi se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën nga Komisioni Evropian po zvarritet me qëllim. Por eksperti Avni Mazreku konsideron se qeveria e Kosovës është ajo që po e zvarrit ndryshimin e ligjit për prokurim publik. Kronike Bekim Bislimit.
Komisioni Evropian dhe vendet antare të Bashkimit Evropian pritet që gjatë mesit të muajit mars të dërgojnë në Kosovë misionin vlerësues me ekspertët të cilët do të vlerësojnë nëse janë përmbushur 8 rekomandimet e fundit të cilat kanë dalur nga raporti i Komisionit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, i cili ishte publikuar në dhjetor të vitit të kaluar. Këtë e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë ministri i Integrimeve Evropian i Qeverisë së Kosovës Bekim Çollaku. Ai e ka quajtur të zgjatur dhe të vonuar procesin për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Jemi të sigurt që përkundër këtyre varitje të çmueshme dhe të panevojshme, jemi të sigurt që ky mision vlerësues do të konstatojë që Kosova shumë kohë më parë ka plotësuar edhe këto 8 rekomandime të cilat kanë qenë të konsideruar si të hapura. Dhe mendojmë që është momenti i fundit që Komisioni Evropian të jepë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, sepse Kosova në mënyrë këtë të padrejt kombat izoluar dhe po diskriminuat në aspektin e devizjes së ditë.
Ministri Çollaku ka theksuar se është e sigurt që tash e sa kohë nuk ka mbetur asnjë kriteri pa përmbushur për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizimin e vizave, përveç ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Megjithatë, sipas tij ky kriter është cilësuar si monitorues dhe mos ratifikimi i kësaj marrëveshje në asnjë rrethant, të paktën në fazën e tanishme, nuk është pengesë për dhënien e rekomandimit pozitiv për liberalizim vizash për Kosovën.
Sa për këtë kushteve kemi sqaruar disa herë që në rastin e Kosovës ato janë dyfishuar dhe një pjesë e tyre lirisht mund konsiderohen politike, sepse çështja e demarkacionit për shembull ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi nuk mund të jetë një kriter i cili vlen vetëm për një shtet, sepse demarkacioni i kufirit bëhet për dy shtete. Nëse kjo çështje është futur si kriter për Kosovën, normalisht pyetja logjike do duhet ishte se nuk ka qenë edhe një kriter teknik për Malin e Zi.
Por njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se edhe në rast se misioni vlerësues i dërguar nga Komisioni Evropian do të vlerësojë se janë përmbushur kriteret teknike, kjo nuk nënkupton me automatizëm një vendim për liberalizim vizash për Kosovën. Avnim Azreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se indikacionet nuk janë në favor të një vlerësimi pozitiv për liberalizim të vizave për Kosovën, kjo sipas tij për shkak se Kosova nuk ka arritur ta shtyjë vullnetin politik në Bashkimin Evropian që të jetë pozitiv dhe në favor të liberalizimit të vizave për vendin.
Këto zhvillimet që kanë ndodhur me Kosovën dhe lidhje me Kosovën, zhvillimet politike, nuk kanë qenë të shëndetshme, themi për me krijuar një klim të favorshëm për marrjen e një vendimi politik favorshëm për Kosovën. E mbi të gjitha zhagitjet e qeverisë Kosovës për amendimin për katësh ndryshimin e ligjit për prokurimin publik. Kur dihet që prokurimi publik është pika ose të themi burimi kryesor i krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe në çka Kosova më shumë realisht kritikohet është pikërisht ky fenomen. Realisht unë nuk voj pjesë në grupin e optimistëve që një vendim i shpejt do të merret së shpejti për të përket liberalizimit viza për Kosovë.
Profesor Mazreku ka shpjeguar se vendimi pozitiv do të duhet që fillimisht të konkludohet nga Këshilli i Bashkimit Evropian, që kompozohet nga ministrat e brendshëm të vendeve andare. Vendimi i tillë sipas tij do të duhet të ishte sipas shumicës së kualifikuar që nënkupton përfaqësimin e 65% të qytetarëve të Bashkimit Evropian, së paku 55% e shteteve duhet të jenë në favor të këtij vendimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë opozitare në Kosovë thonë se po e shqyrtojnë mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për krijimin e situatës për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme. Lideri Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, thekson se opozita nuk do të duajë të vazhdonte me protestën me gaz locielës në kuvend, por kërkohet të analizohet seriozisht çështja se a duhet të mbetemi më tutje në parlament apo jo, me që institucionet e kanë humbur legitimitetin. Kronike Arton Konushevcit.
Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë faktorë të cilët mund të ndikojnë për ta shtyrë opozitën që të largohet nga parlamenti.
Jemi në konsultime sipër për veprimet demokratike të cilat duhet të ndodhin, dhe si opozitë do të shfrytëzojmë mundësinë që t'i bëjmë veprimet duke e detyruar qeverinë të dorëhiqet, sepse ka bërë shkelje të rënda në interes qytetarëve të Kosovës dhe po ashtu ka shkel kushtetutën e Republikës.
Ndërkaq, kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, tha për Radio Evropa e Lirë se vazhdimi i përdorimit të gasit lotësjellës në seancat e kuvendit është i panevojshëm. Limaj thotë se opozita duhet ta trajtojë seriozisht qëndrimin në kuvend, sidomos pas vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me marrëveshjen arritur në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Kjo institucion është paligjshme, nuk ka legitimitet për të vazhduar qeverisjen vend. Prandaj mendimi im është që opozita ma nuk do të duhet të vazhdojë në procesin e gazit gjesës parlament, po si është duhet ullet dhe të kajtaj seriosisht, ja vlenë të qëndrojët më të djerë në parlament apo jo, duke morë pasush që ato institucione praktikisht e kanë ullë legitimitetin, kjo është esenca kajtë.
Subjektet politike në opozit marveshjen për asociacionin e shojnë si të dëmshme për tërsin teritorialit e Kosovës, gjykata kushtetuese e Kosovës e ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marveshjes, duke thënë se disa pjesë të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën. Dhe derisa në AK dhe Nismën për Kosovën thonë se janë duke shqyrtuar bashkarisht këtë çështje edhe me lëvizjen vetëvendosje, kjo e fundit nuk e ka pohuar e as mohuar një gjë të tillë. Lëvizja vetëvendosje i tha Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka një qëndrim lidhur me largimin ose jo të opozitës nga kuvendi. Në anën tjetër, Fatmir Lima i thekson se me që institucionet kanë humbur legitimitetin e vetë, e vetë një zgjidhje është që vendi të shkojë në zgjedhje.
Rëndësishme që opozita është e bashkuar dhe të vazhdoj së bashku për gjithë format e procesimit dhe largimit të kësaj qeverie që është antikushtetuese dhe qëndrimi i opozitës i qartë është zgjedhje e parakoshme. Ne duhet të punojmë fuqishëm në drejtim të zgjedhjeve të parakoshme, sepse mendoj që kjo është ajo që e ndjen dinamikën e krizës.
Ndërkohë, partitë politike në pushtet vazhdojnë të bëjnë thirrje atyre të opozitës që të kthehen punës në kuvendin e Kosovës dhe të lënë anash bojkotet, bllokadat dhe protestat. Kryesia e kuvendit ka caktuar tashmë seancën e radhës për të enjtën më 10 mars. Por edhe tri partitë opozitare të Kosovës kanë paralajmëruar protest për datën 26 mars për të kontestuar legitimitetin e institucioneve aktuale dhe për të kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë si dhe në shumë vende të botës dje shënuar 8 marsi dita ndërkombëtare e grave. Veprimtarët për të drejtat e femrave i kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk janë angazhuar sa duhet për të drejtat e grave. Kronike Luljeta Krasniqit.
Iqbale Rogova, drejtore ekzekutive e rjetit të grupit të grave në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë po vazhdon dhuna në familje e që viktime kësaj dhune në të shumtën e rasteve është gruaja.
Kemi një shoqëri që akoma po vazhdon dhuna në familje, edhe në këtë shoqëri ku nuk shihen drejtësia, në këtë rast dënimet të ata që kryjnë dhunën, atëherë dhuna po vazhdon po merr masat të vrasjeve, siç ka ndodhur edhe në Prishtinë, siç ka ndodhur edhe në Suarez.
Sipas shifrave zyrtare të policisë së Kosovës, gati çdo vit në Kosovë evidentohen mbi 1000 raste të dhunës në familje. Por që thua se jo çdo herë këto shifra janë të sakta, pasi që shumë raste nuk raportohen. Papunësia, po ashtu sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, vazhdon të jetë një nga problemet më të mëdha të gratë në Kosovë. Gratë tona ato vazhdojnë të mbesin të varura ekonomikisht nga burrat e tyre, gjë e cila paraqet një problem mjaft të madh në pavarësimin e tyre ekonomik. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia tek femrat është 41.6%, derisa tek meshkujt është 33%. Në anën tjetër, edhe Arjeta Regjaj, drejtoreshe Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, thot për Radion Evropa e Lirë, se gruaja në Kosovë nuk është në pozitë favorshme, ashtu çfarë do të meritonte. Ajo shton se pozita e grave në proceset vendimarse në Kosovë nuk është as pak në nivelin e duhur.
Kur ta shohim gruan në pozitat vendimarse, shohim që janë në pozicione jo të favorshme. Ne kemi 19 ministri, në fakt 21 ministri, 2 pa portfol, dhe 19 tjera, ne kemi 2 gra ministre.
Ligji për barazi gjinore obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Kosova që nga viti 2004 ka të miratuar ligjin për barazi gjinore, si pas këti ligji, barazia ndërmjet gjinive është vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë të Kosovës, me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht të dy lajme. Zyrtarë qeveritarë thonë se Kosova në mënyrë të padrejt po mbahet e izoluar dhe diskriminuar në aspektin e lëvizjes së lirë. Në zgjedhjet partijake në Shtetet e Bashkuara vazhdon dominimi Donald Trumpit dhe Hillary Clintonit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.